Pikisha la 38. Nyumba jetawidwe palwala. Majiganyo gaisa galirimbirimbi ya kulimba ya mashiripa maumi getu. Vane vandu akusapika na majiganyo gaisa ni kugapika nila. Je manjajo alimpela mundu jwa lunda jwele watavire nyumba jakwe pa ilimbirimbi ya palwala. Pijaishe tutumule jamesi nyumba jalijishimile. Vandu vane akusapika na malowe gaisa. Na mbo wanga gapika nila. Je manjajo alimpela jwa kutawa nyumba jwa kulowela jwele watavire nyumba jakwe pa nsanga. Pijaishe tutumule jagwile. Alole shiwiri hili. Ana nyumba japijiri mpela umi wao.